vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Sənə nə oldu deyəz? Azərbaycanın internetdəki ən populyar xəbər saytlarından biri niyə bağlandı?
Biz redaksiyada olanda orada yalnız saytın redaktoru Yaroslav Asintsev işləyirdi. Səbəb nədir? Yəni, bax, redaktor bilmirəm.
Vallahi bilmirəm, vallahi bilmirəm. Bu dünyada o qədər səbəb var, yoxdur, bilmirəm.
Satsam da ziyandı, satmasam da. Qlobal maliyyə böhranı Bakıdakı biznesmenləri çıxılmaz vəziyyətə salır. Rusiya və Gürcüstan arasında yeni müharibə başlaya bilər. Tanınmış rusiyalı ekspertin Azadlıq Radiosuna dedikləri.
Там нам не нравится Саакашвили, нам не нравится представление НАТО, но есть вот еще просто такая вещь, что Армения отрезана, группировка в Армении отрезана.
Və Gəncədə xalturaçılara qarşı ov başlanır. Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri İlkin Məmmədov çatdırır.
Çox sağ ol, Rövşən. Bu gündən rus dilli Deyaz portalı və onun ingilis dilli versiyası olan Tudeyaz mövcudluğunu dayandırıblar. Bu haqda portalların internet səhifələrində məlumat dərc olunub. Deyazın əməkdaşları da redaksiyaya başlayan Azadlıq Radiosu müxbirinə xəbəri təsdiqləyiblər. Saytın bağlanması ilə bağlı müxtəlif versiyalar səsləndirilir. Bu haqda daha ətraflı az sonra kontekstə danışacağıq. Moskva Hərbi Məhkəməsi jurnalist Anna Politkovskayın qətlində ittiham olunan 3 nəfərə və ittihamda adı keçən Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin FSB-nin zabitinə bəraət verib. Azadlıq Radiosunun Rusiya xidmətinin məhkəmə zalından verdiyi xəbərə görə hakim deyib ki, İstintaq Cəbrayil və İbrahim Mahmudov qardaşları ilə polis zabiti Sergey Hacıqurbanovun qətlə aidiyyatı olduğunu sübuta yetirə bilməyib. O cümlədən FSB-nin zabiti Pavel Reguzova qarşı ittihamlar da əsaslı sayılıb. Mahmudov qardaşlarının vəkili Murad Musayev.
Мы в обвинительном заключении, в финальном документе следствия имели конкретную фабулу обвинения. Эту фабулу, начиная с первой и кончая последней буквами, мы, на наш взгляд, разложили на части, продемонстрировали несостоятельность этого обвинения.
Amma Rusiya Baş Prokurorluğu bildirib ki, onlar məhkəmənin qərarı ilə bağlı apellyasiya şikayəti verəcəklər. Novaya Qazeta müxbiri Anna Politkovskaya Kremli, Putini və Çeçenistanı Moskva meyilli hakimiyyətini tənqid edirdi. Politkovskaya 2006-cı il oktyabrın 7-sində evinin girişində güllələnmişdi. Hüquq mühafizə orqanları qətli törətməkdə şübhəli bilinən şəxsin xaricdə gizləndiyini bildirirlər. Öldürülən jurnalistin yaxınları isə Rusiya hüquq mühafizə orqanlarından şəxsən qatilin və qətlin sifarişçilərinin tutulmasını tələb edir. Azərbaycan Nabukko layihəsində iştirak edə bilər. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Xoşbəxt Yusifzadə bu gün belə deyib. Onun sözlərinə görə, hazırda Azərbaycanın qaz ehtiyatı 2 trilyon kub metrdən artıqdır. Bu da bizə imkan verir ki, Nabukko layihəsində iştirak edək. Amma məsələnin həlli danışıqlardan asılıdır. Nabukko qaz kəmərinin doldurulmasında İran qazından da istifadə oluna bilər. Avropa Komissiyasının energetika məsələləri üzrə rəsmi nümayəndəsi Ferran Taradellas Spuni Kommersant qəzetində müsahibəsində belə deyib. Onun sözlərinə görə Avropa Birliyi Tehranla danışıqlar aparır və nüvə proqramı ilə bağlı məsələ həll olunsa, qaz sahəsində əməkdaşlıqda gerçəkləşə bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Qırğızistan parlamenti bugün ölkədəki Amerika bazasının bağlanmasına qərar verib. Qırğızistan prezidenti Qurbanbek Bakiyevin qərarına əsasən baza 180 günə bağlanmalıdır. Bakiyev Vaşinqtonun onlara lazımı qədər pul ödəmədiyini bildirir. Amerika dövlət katibi Hillary Clinton bugün Cənubi Koreyaya gəlib. Clinton Seulda Şimali Koreya ilə nüvə danışıqlarını müzakirə edir. Clintonın səfərindən saatlar öncə Şimali Koreya Cənubi Koreyanı bir daha müharibə ilə hədələyib. Rəsmi məlumatda qeyd olunub ki, Şimali Koreya ordusu yarımadanın cənubunu qaytarmağa hazırdır. Pxenyan iddia edir ki, Cənubi Koreya və Amerika Birləşmiş Ştatları gələn ay birgə hərbi təlimlər keçirəcəklər və bu təlimlərin məqsədi Şimali Koreyanı işğal eləməkdir. Avropa Birliyinin xarici siyasət rəhbəri Xavier Solana bugün Minskdə Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko ilə görüşüb. Lukaşenko mətbuat xidmətinin yaydığı məlumata görə görüşdə iki tərəfli münasibətlərin yaxşılaşdırılması yolları müzakirə olunub. Tərəflər qərara gəliblər ki, Avropa Birliyi və Belarusun yaxınlaşmasına mane olan səbəbləri aradan qaldırmaq üçün danışıqları davam etdirsinlər. Ukraynanın dövlət qaz şirkəti Neftəqaz xəbərdarlığı eləyir ki, müştərilərinin qaz pulu borclarını yığa bilmədiyi üçün Rusiyadan aldığı qazın da pulunu verə bilməyəcək. Neftəqazın bəyanatında qeyd olunur ki, qaz pulu yığımları faciəvi durumdadır. Yerli qaz paylayıcı şəbəkələrinin şirkəti 550 milyon dollar borcu yaranıb. Bu borcu ala bilməsə Rusiyadan alınan qazın pulunu da ödəyə bilməyəcək və yenə qaz nəqli ilə bağlı problemlərlə üzləşə bilərlər. İlin əvvəlində Rusiya və Ukrayna arasında qaz pulu borcu yüzündən mübahisə yaranmışdı. Qazprom Ukraynaya verdiyi qazı kəsmişdi və Avropa Birliyi ölkələri də bu yüzdən qazsız qalmışlar. Və salam Azadlıq Radiosunun bu saatı olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Verişimiz isə kontekst proqramı ilə davam eləyir. Bizdən ayrılmayın.
Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
mobil telefonla foto veya video çek, bize gönder.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
veya efir el işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Kontekst verişi davam edir. Layihə öz mövcudluğunu dayandırıb. İndi internetdə deyaz saytının ünvanı yığanda ağ səhifədə bu cümləni görmək olar. Azərbaycanın internetdə rusça ən populyar xəbər portalı niyə bağlandı? Portalın öz hesablamalarına görə Azərbaycandan və başqa ölkələrdən hər gün onların xəbərlərini 20-25 min adam oxuyurdu. Amma D.az mövcud olduğu 5 il ərzində başqalarının xəbərlərini bir yerə toplayan portal olmaqdan xeyli qabağa gedə bilmişdi. Məxsusi müsahibələr götürürdü, bundan başqa D.az-ın internetdə radiosu da var idi. Bu müəmmalı qapadılma elə bir vaxtda təsadüf edir ki, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan hökumətini müstəqil məlumat mənbələrini susturmaqda ittiham edirlər. Məsələn, ay yarım qabaq Azadlıq Amerikan səsi və BBC radioları da Azərbaycanda FM tezliyindən və orta dalğadan çıxarılmışdı. İndi D.az-ın niyə bağlanması ilə bağlı müxtəlif versiyalar irəli sürülür. Burada həm də Rusiya izi görənlər var. Marif Çingizoğlu'nun hazırladığı reportaj dinləyək.
Fevralın 19-unda D.az internet saytı və eyni adlı internet radio bağlanıb. Səbəbləri barədə hər hansı məlumat verilmir. Redaksiyanın Süleyman Rəhimov 70-də yerləşən ofisində iş dayanıb. Biz redaksiyada olanda orada yalnız saytın redaktoru Yaroslav Asintsev işdə idi. O, bu barədə bizə heç bir açıqlanma verə bilməyəcəyini dedi. Səbəb nədir? Yəni, bax, redaktor bilmir.
Vallahi bilmirəm, vallahi bilmirəm. Bu dünyada o qədər səbəb var, yoxdur, bilmirəm.
Siyasi deyil, texniki deyil.
Bilmirəm.
Kim gəlmişdi sizin bax bura? Redaksiya kimi görmüşdü saxınıza?
Heç kim bilmirəm. Məlum, ya здесь вообще работаю, ну я не в курсе, я меня не просвещают. Просто да я закрылся, всё, сайта нету, да?
Сайты yaradanlardan biri deputat Anar Məmmədxanov isə Media Forum saytının açıqlamasında bildirib ki, D.az saytı üzərində rekonstruksiya işləri aparılır. Halbuki adı çəkilən portala daxil olanda orada portalın öz fəaliyyətini dayandırdığı bildirilir. Məmmədxanovun sözlərinə görə bir həftədən sonra sayt fəaliyyətini bərpa eləyəcək. Saytın daimi oxucularından olan hüquqşünas Erkin Qədirli deyir ki, bu izaha inanmır. O deyir ki, bundan əvvəl texniki səbəblərdən sayt işinə fasilə verəndə oxuculardan üzr istənilirdi. Erkin Qədirli deyir ki, ola bilsin ki, bir həftədən sonra sayt açılsın, amma bu tamamilə fərqli bir sayt olacaq. Hər halda Anar Məmmədxanov məsələ ilə bağlı əlavə şərh vermək istəməyib. Bircə onu deyib ki, saytın Azərbaycanca da versiyası yarana bilər. Respublikaçı Alternativ İctimai Birliyi isə bilir ki, D.az saytı Azərbaycan hakimiyyətinin təzyiqi altında bağlanıb. Birliyin təsisçilərindən biri politoloq İlqar Məmmədov hesab edir ki, internet saytlarını belə bağlamaqla İlham Əliyev Azərbaycanda fikir, söz azadlığının olmadığı monarxiyanı qurmaq istəyir.
Prezident Əliyev Azərbaycanda bir monarxik üsul idarə qurmaq istəyir, hansında ki, söz azadlığı, fikir azadlığı, biznesin azadlığı, Azərbaycan dövlətinin respublikaçı, cümhuriyyətçi əsasları, dayaqları hamısı dağıdılacaq.
Respublikaçı Alternativ İctimai Birliyin yaydığı bəyanatda deyilir ki, D.az saytı Rusiyanın hakim dairələrini qıcıqlandırırdı. Bəyanatda daha sonra deyilir ki, bu günlərdə sayt İngiltərədə yaşayan Rusiyalı oliqarx Boris Berezovski ilə müsahibə dərciləyib. Həmin müsahibədə onun xarici banklardakı hesabatlarında 40 milyard dollar vəsaitdən və Qafqazdakı münaqişələrdə maraqlı olmasından danışılıb. Bəyanatda iddia olunur ki, müsahibə internetdə yayılandan bir gün sonra Prezident Administrasiyasının nümayəndələri gecə yarısı sayt rəhbərliyinin əlaqə telefonlarını axtarıblar. Yapçı millətvəkili Aydın Mirzəzadə isə internet saytının hakimiyyət tərəfindən bağlanmasını inandırıcı saymır.
Belə də isə deyəs portalın yerdir. İncə qədər hesab etmirəm ki, nəsə bir problemli bir informasiya mənbəyinə çevrilə bilib.
Aydın Mirzəzadə deyir ki, o bütün hallarda sayt rəhbərliyinin rəsmi mövqeyini gözləyir. Millətvəkili Elmir Axundov isə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, onda dəqiq məlumat var ki, saytın bağlanması texniki məsələdir, özü də bu texniki problem Azərbaycanda yox, Amerikada yaranıb. Çünki saytın hostingi bu ölkədə yerləşir. İnternet mütəxəssisləri isə bunu təksib edirlər və hesab edirlər ki, hostingdə yaranan problem uzaqbaşı bir sutka ərzində aradan qaldırmaq mümkündür. Radiomuzun internet mütəxəssislərinin əldə elədiyi məlumata görə D.az saytının IP ünvanı ilə saytın serveri Amerikanın Dallas şəhərində yerləşir. Amma hələ ki, həmin ünvandan saytın nəyə görə bağlanmasını öyrənə bilməmişik. Azərbaycan internet forumu da D.az saytının bağlanması ilə bağlı bəyanat yayıb. Forum hesab edir ki, sayt sahiblərinin baş vermiş hadisə ilə bağlı açıqlama verməmələrinə baxmayaraq, məhkəmə qərarı olmadan internet saytının bağlanması Azərbaycan Konstitusiyası və KİV haqqında qanunun tələblərinin kobudcasına pozulmasıdır. Forum bunu informasiya və ifadə azadlığına ciddi zərbə hesab edir.
Maarif Çingizoğlu'nun söhbəti. Kontekst verişi davam edir. Rusya ve Gürcistan arasında yeni müharibə başlana bilər. Bu haqda birazdan kontekstdən sonra isə Tanınmışlar proqramına qulaq asa bilərsiniz.
Tanınmışlar.
Azərbaycan həm də azad bir məmləkət olmalıdır. Təkcə azadlıq radiostansiyasıyla, azadlıq qəzetiyle, azadlıq deyib haykırmaqla, partiya yaratmaqla azadlıq əldə eləmək mümkün deyil. Çağırır, deyir ki, sən danışma. Deyir ki, etmə danışmayın. Səkilin gözümün qənşərindən, mən sizin dünyanızdan çıxım gedim. Əlfəz bəy bizə mükaləmə eləməyi və dirəşməyi, mübahisə eləməyi öyrətdi. Mənim üçün ən böyük sual buydu ki, bəlkə də dünyanın özü boyda sual bir də mən görə biləcəyimmi biləsin, görməyəcəm qəti şəkildə.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti. Ötən əsrin sonlarında Azərbaycanda başlayan xalq hərəkatının əsas simalarından biri Klassik Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğludur. Dinləməyi unutmayın.
Tanınmışlar verilişi təxminən 20 dəqiqədən sonra başlayır. Kontekst proqramı davam edir. Qapıdan qovanda pəncərədən girən böhran. Dünya ölkələri qlobal maliyyə böhranı ilə əlbəyaxı olduğu bir vaxtda Azərbaycan hökuməti bildirir ki, onların qapıları da, pəncərələri də möhkəm bağlıdır. Böhranın qorxusu yoxdur. Bəs biznes adamlarının özünə düşünür. Qlobal böhran artıq Azərbaycanın qonşularına ciddi zərbə vurub. Neft ucuzlaşdığı üçün İran hökuməti öz büdcəsini doldura bilmir. Türkiyədə milli valyuta qiymətdən düşməkdədir. Rusiya öz iqtisadiyyatına milyardlarla dollar yardım ayırır. Azərbaycan hökuməti manatın məzənnəsini nəzarətdə saxlayır, amma biznesmenlər bazarın öldüyünü deyirlər. Bildirirlər ki, hökumət gərək Amerikanın yolu ilə getsin. Şahnaz bəylər qızının hazırladığı söhbəti dinləyək.
3 ayda hiç vahşi hiç soruşan yoktu ki, bu malı neçə verirsen bazar hamda ölüb.
Dünyadakı böhran Azərbaycanda artıq bir neçə vaxtdır ki, kiçik və orta iş adamlarının qapısını döyüb. Bir neçə ay əvvəl böyük kreditlər götürüb, əl qolunu şirməliyib, böyük həvəslə işə girişənlər indi peşmandılar. Belə iş adamlarından biri də Hümbət Hüseynovdur. Deyir ki, bir neçə ay əvvəl təxminən 250 min manat kredit götürüb. Fikirləşib ki, irəli düşər, işini böyüdər. Çox da böyük olmayan sexində 10 nəfərə kimi işçisi var. Qapı pəncərə düzəldir, taxta alver eləyirlər. Amma sən saydığını say. Ötən yaydan sifarişlə taxta alıb, onu min bir zəhmətlə qurudub, hazır vəziyyətə gətirən iş adamının alıcıları birdən-birə qaçaq düşüb.
Şam taxtası 6-7 ay bundan əvvəl 280 manat idi, 260 manat hər kubu. İndi isə 200 manat. 7-800 olan mal indi olub 300-400. Bu da hələ qədardır tikinti ilə. Tikinti də haradasa 60-70% dayanıb. Gözləmə mövqeyindədir insanlar da. Risk eləmir, remont eləməyə, tikməyə.
Hümbət Sinov deyir ki, malını dəyər dəyməsə də sata bilmir. Alıcı yoxdur. Krediti qaytarmaq bir yana, faizi də ödəyə bilməyəcək bu ay. Hər ödənməyən günə isə əlavə pul yazılır.
İstəyirəm, əlimdə olan malı neçəyə istəsələr də verim, krediti bağlayım. 5-10 masrafım var idi ondan 2 ay, 3 ay bağladım. Gələcəyə də indi ya tutup dama salarlar ya da ki ipotekaya koyduğum yeri elimle alarlar. Peşmanım da neyim mi?
İş adamı Hümbət Hüseynov. Əslində böhran da elə budur. Heç kim risk eləmək istəmir. İqtisadçı Azər Mehdiyev belə deyir.
Dünyada qiymətlərin düşməsi prosesi gedərkən insanların ilk gözləntisi nədən ibarət? Deməli bu məhsulların qiyməti düşəcək. Gözləmə mövqeyi tutdular. Almaqdan imtina edirlər. Necə ki, məsələn, daşınmaz əmlak bazarında.
Hazır Mehdiyevin sözlərinə görə böhran adətən ilk təsirini kredit sferasına göstərir. Buna görə də böhran ilk növbədə pərakəndə satışla, xırda ticarətlə məşğul olan sahibkarları, kiçik istehsalçıları sıradan çıxara bilər. Hazır Mehdiyevə görə artıq bunun görüntüləri də var.
Artıq xeyli dərəcədə mağazalar sahibləri var ki, mağazalarına satışa qoyurlar. Kredit almış maşınlar var ki, avtomobillər var, kredit ödənilmədiyinə görə satışa qoyulub. Mənzillərin satışa qoyma salları hələ yoxdur, lakin bundan da biz üzləşə bilərik.
Hazır Mehdiyev hesab edir ki, hökumət bank sektorunu dəstəkləməlidir. İş adamı Hümbət Hüseynovsa deyir ki, kaş Amerikada olduğu kimi Azərbaycanda da kredit götürənlərə hökumət güzəşlər eləyəydi. Böhran aradan qalxana kimi onlara möhlət verəydilər. Prezident İlham Əliyev isə Nazirlər Kabinetinin müşavirəsində göstəriş vermişdi ki, qlobal böhranın təsirlərindən yayınmaq üçün əlavə fonddan 2,5 milyard manat ayrılsın və iqtisadçılara görə bu yardımdan iş adamlarına və banklara da pay düşməlidir. Amma pay düşəcəkmi bu başqa banka sualdı. Hərçənd söhbətləşdiyim bankların əməkdaşları da elə bu pula göz dikiblər deyəsən. Baxmayaraq ki, bu haqda danışmağa çox meyilli deyillər. Məsələn, Azərqaz Bankın İnkişaf Departamentinin direktoru Əfqan Cəllov deyir ki, o müştərilərinin kreditləri qaytarması ilə bağlı məlumatı açıqlaya bilməz. Düzgün olmaz da. Amma əlavə edir ki, kəskin vəziyyət yaranmasa da problemlər var. Amma Cəllovun sözlərinə görə krediti qaytara bilməyən hər bir müştərinin vəziyyəti analiz edilir və ona güzəştə gedilir.
Bank da maraqlı deyil ki, müştəri pis vəziyyətə düşsün və yaxud krediti ödəyə bilməsin. Yəni, mümkün qədər müştəriyə yardım olunur. Onu atsroçka verə bilərik və yaxud nəsə bir restrukturizasiya edə bilərik onun mövcud borcunu. Bəlkə də siz nəzərdə tutunuz, digər dövlətlərdə xüsusi proqram qəbul olunur. Məsələn, Amerikan, Avropa çıxış yerlərdə onlar konkret olaraq ipoteka götürən insanlar üçün güzəştlər nəzərdə tutur. Məsələn, bu dövlət səviyyəsində olan bir şeydir. Başqa məsələ ki, hökumət tərəfindən təbii ki, sahibkarlara hər hansı bir forma yardım göstərilməlidir.
Beynəlxalq Bankın mətbuat xidmətinin rəhbəri Rauf Ağayev isə etiraf edir ki, problemli kreditlər var. Amma son aylarda onların artıb azalması ilə bağlı məlumat verə bilməz. Söhbət etdiyim bankların əməkdaşları deyirlər ki, biznes kreditlərin verilmə qaydaları sərtləşdirilib. Məsələn, Turan Bankın əməkdaşı belə deyir. Azərqaz Bankdansa deyirlər ki, kreditlərin həcmi azaldılıb. Deputat Vahid Əhmədov isə deyir ki, bu məsələni onlar martda hökumət parlamentə hesabat verəndə müzakirə edəcəklər.
Hökumət yardım etməlidir, amma baxır indi hansı sahibkərə. Prezidentin göstərişi var axı, indi pul gətirilməlidir, hansı 2-2,5 milyard. Yəqin ki, bank sektorunun da mələn hissəsindən o kreditlərdən belə o maliyyə yardımı olunacaq.
İş adamı Hümbət Hüseynov isə məhz həmin pulların gəlişini gözləyir. Ümidlidir ki, yazda buzlar əriyəcək, yoda düşdüyü böhrandan çıxacaq, başqaları da. Amma iqtisadçı Azər Mehdiyevə görə hökumət ilk növbədə bu sahədə də inhisarçılığı aradan qaldırmalıdır, yoxsa həmin milyardlar da hədər olacaq.
Şahnaz Bəylər qızının söhbəti. Qlobal böhranın Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri olan Gəncəyə də təsiri var və alver zəifləməsi haqqında bugünlərdə reportajımız olmuşdu Gəncədən. İndi taksi sürücüləri də giley güzara başlayıblar, amma səbəb böhran yox, yerli məmurların yeni bir planıdır. Azərbaycanda xalturaçılıq, qeyri-legal taksi sürücülüyü çox vaxt öz ixtisası üzrə iş tapmayanların yaxud öz ixtisası üzrə yaxşı maaşlı iş tapa bilməyənlərin son sığınacaq yeridir. Bəzi sürücülər buna hətta uçurumun kənarında gəzişmək də deyirlər. Yaxud həkimlər, müəllimlər işdən sonra 1-2 nəfəri mənzil başına çatdırmaqla əlavə qazanc əldə edirlər. Gəncədəki məmurlar isə deyir ki, əslində onlar heç kəsin çörəyini əlindən almaq istəmirlər. Gülnur Raqif qızının Gəncədən göndərdiyi söhbəti dinləyək.
Gəncəyə 10 ədəd yeni növ taksi gətirilib. İlin sonuna dək bunların sayı 100-ə çatdırılacaq. Bir saylı regional nəqliyyat departamentindən isə deyilir ki, yaxın vaxtlarda Gəncədə sərnişin daşıma ilə məşğul olan digər taksilərin fəaliyyətinə son qoyulacaq. Bu hal xüsusən lisenziya almaqdan yayınan taksi sürücülərinə aiddir. Gəncədə isə 2000 nəfər taksi sürücüsü var. Onlar gəzən söz söhbətdən çox narahatdılar.
Gəncəyə gəlib taksi eşitmişik ki, bir də ki, gəlif, sahəni bilmirəm, gəlif işləyirlər. Bütün maşınımızdır, hükumatın lisensiyasını keçirir, işləyirlər. Belə də indi onların uzun klientləri olacaq. Yəni, indi, bəlkə də bizi sıxışdırayaqla, qoymayaqla, dayanmağa işləməyə belə. Narahatçılıqla.
Yəni, taksiliklə ailənizi dolandıra bilirsiniz?
Bir təhər də belə iş, pəhləli isə var ilə iş var. İş yoxdur ki, belə.
Təhsil edir, nə eləmiş? Biz qazandığımız ola bizdən imkan vermiş qazanmağa. Gəlirlər bizdən qabağa dururlar, yaparlar, gedirlər. Hər ay 10 manatdan yığıb burada verilir. Təzə maşını yan qaçıb qoyamıyorlar. Gəlirlər namı təzə maşını yemirlər. Bizim maşına köynən maşını deyil. Bilməz də yəni. Zulüm deyil, zulüm.
Çarpındır.
İş olsa sağ altından olmuş burada. Bir maddə yəsə olmamış. Eş, nə var mı eş? Fəaliyyət eləmək ki, var mı?
Gəncə şəhər bir saylı nəqliyyat departamentinin rəisi Şəmistan Nağıyev deyir ki, yeni növ taksilər gətirildikdən sonra digər taksilərin fəaliyyətinə icazə verilməyəcək. Bu, həm də yeni növ taksi fəaliyyətinə başlayan sahibkarların işinə dəstək məqsədi ilə həyata keçiriləcək.
Gəncə şəhərində fəaliyyət göstərən taksi daşımaları ilə məşğul olan nəqliyyat vasitələrinin əksəriyyəti dövlət rüsum ödəməkdən, lisenziya almaqdan yayınırlar. Biz onlara müxtəlif cərimə sanksiyaları da tətbiq etməyimizə baxmayaraq, onlar yenə də yayınırlar. 2000-ə yaxın taksi fəaliyyət göstərir. 300-400 ədədini biz nəqli vergi ödənməsindən cəlb edə bilirik. Onlar hamısı sərnişin daşımadan taksi fəaliyyətindən kənarlaşdırılacaq. Ayrı-ayrı sahibkarlara müraciət etmişik və onların normal işləmək üçün şərait yaradırıq. Onlar artıq lisensiya almış, aylıq dövlət rüsumu da ödəmiş.
Şəmistan Nağıyev deyir ki, xüsusi geyimli və sürücü mədəniyyəti ilə bağlı kurs keçmiş sürücülər olan yeni taksilər Terrakotdan Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin rəhbərliyi ilə fəaliyyət göstərəcək. Rəyini soruşduğum şəhər sakinlərinin hansı taksiyə üstünlük verməsi ilə bağlı fikirləri isə müxtəlifdir.
Elə o əlcəklə təmiz olanı üstünlük göstərərəm. Yox, fərq eləmir. Təmiz olandan sonra əlbəttə ki, hamı təmiz seçməlidir.
Yəni o taksilərə daha üstünlük.
Bəli.
Mənim məsafəm yaxın olduğuna görə taksidən istifadə edə bilmirəm.
Bu yeni taksilər gəlir şəhərə. Yəni istifadə eləsəsiz hansını üstünlük verərsiniz?
Təmiz yeyin.
Bəs bahalı olsa?
Baha olar. Təmiz olsun.
Yox, onlara hələ minməmişəm. İmkanım çatmaz. Əlbəttə köhnələr.
Yeni növ taksilərə sağac quraşdırılması da nəzərdə tutulub. Qiymətlər isə hər kilometrə uyğun olaraq Tarif Şurasının qərarı ilə təyin ediləcək.
Gülnur Raqif qızının Gəncədən göndərdiyi söhbəti dinlədiniz. Bir müddət qabaq belə bir xəbər də yayılmışdı ki, Bakıya da minlərlə Mercedes taksi buraxacaqlar, amma bunu monopoliyaya cəhd kimi də izah edənlər oldu. Hələ ki, şəxsi taksiləri, xalturaçıları Bakıdan sıxışdırmaq mümkün olmayıb, bunun səbəbini isə izah edənlər belə deyir ki, bahalı taksilərin pulunu çıxarmaq üçün bahalı da xidmət təklif eləmək lazımdır. Bu isə əksər müştərilərin cibinə uyğun deyil. Kontekst verilişi davam edir. Beynəlxalq Narkotiklərə Nəzarət Şurası öz yeni hesabatını yayıb deyir ki, narkotika alveri ilə məşğul olanlar elə bicdəşib ki, onları tutmaq getdikcə çətinləşir.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3, kəsir 4
Amerikaya 6 ay möhlət verdilər. Amerika hərbçiləri Qırğızstandakı Manas aviabazasından çıxmalı olacaq. Bu qərar elə bir vaxtda təsadüf edir ki, Amerikanın yeni prezidenti Barack Obama Əfqanistanda demokratik cəmiyyətinin qurulmasını, bu ölkəyə yardımın artırılmasını öz xarici siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri elan edib. Amerika Əfqanistana əlavə 17 min əskər də göndərməyi planlaşdırır. Yaraqlılar pusqular qurub Əfqanistana quru yolla yardım göndərilməsinə maneçilik törədə bilirlər. Elə buna görə də yardımın artırıldığı bir vaxtda hava yolunun əhəmiyyəti daha böyükdür. Amerika isə bazanın bağlanmasına görə Qırğızstanı yox, bir başqa ölkəni tam eləyir. Ruzana Rəşid qızının söhbəti.
Qırğızstandakı Manas bazasının Amerika üçün böyük əhəmiyyəti vardı. Bazadan ayda 15 min əskər, 500 ton ləvazimat keçir. Talibançılar güclənəndən sonra Amerika və NATO Əfqanistanda əməliyyatları genişləndirməyə başlayıb. Üstəlik talibançılar Pakistandan gələn yolu kəsməklə Manas bazasının əhəmiyyətini artırıblar. Amma baza bağlanır. Qırğızstan parlamentinin qərarından sonra Prezident Qurbanbek Bakiyev qanun layihəsini imzalayacaq və Amerika hərbçilərinə bazanı boşaltmaq üçün 180 gün vaxt veriləcək. Parlament qərarını bugün elan elədi. Spiker Aytibay Tağayev.
Hörmətli deputatlar, qanun layihəsi 78 səs lehinə olmaqla qəbul olunur.
78 doğuşmadan qəbul alındı.
İki deputat sənədin əleyhinə səs verib, biri bitərəf qalıb. Deputatlardan Qırğızstan Sosial Demokrat Partiyasının üzvü Bakit Beşimov bazanın boşaldılmasına etirazını bildirib.
1999 və 2000-ci ildə Qırğızistan Əfqanistanlar olan terrorçuların hücumuna məruz qaldı. O vaxt birgə səylər nəticəsində biz Mərkəzi Asiyaya olan təhlükənin qarşısını ala bildik. Amma bu məsələ ekstremistlərin və terrorçu təşkilatların gündəliyində qalır. Onlar regionda dini fanatizmə, siyasi kartları qarışdırmağa, dövlət quruluşunu dəyişdirməyə cəhd edirlər. Belə bir çətin vaxtda regional təhlükəsizlik sistemini zəiflətmək ekstremistlərin və terrorçuların yolunu açmaq deməkdir. Qırğızistanın maraqlarından çıxış edərək bildiririk ki, Qansi bazasının boşaldılması qərarı tələsik qərardır.
Amma məsələnin həll olunduğunu demək də tezdir. Qırğızistanın Xarici İşlər Naziri Kadirbek Sarbayev Frans Presse deyib ki, Amerika ilə gündəlik danışıqlar gedir. Ancaq nazir Amerika tərəfdən təklif almadıqlarını bildirib. Prezident Qurmanbek Bakiyev Vaşinqtonun onlara lazımı qədər pul ödəmədiyini deyirdi. Nə qədər istədiklərini qırğız rəsmiləri açıqlamırlar. Bakiyev bazanın bağlanması qərarını Moskvada Rusiyadan 2 milyard dollarlıq kredit vədi alandan sonra elan elədi. Amma həm Rus, həm də qırğız rəsmiləri məsələdə Rusiyanın əli olduğunu danırlar. Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates deyir ki, Rusiya iki başlı oyun oynamaqdadır. Bir tərəfdən Əfqanistanda əməliyyatlara yardım eləmək istədiyini deyir, o bir tərəfdən Amerikanın əleyhinə işləyir. Manas bazası ilə bağlı qərar elan olandan sonra Amerika Əfqanistanda əməliyyatlara yardım üçün başqa yollar axtarmağa başlayıb.
Ruzanna Rəşd qızının söhbəti bir müddət qabaq Tacikistan Amerikalılara baza verməyə hazır olduğunu bildirmişdi. Məlumdur ki, Əfqanistanı dünyanın narkotika paytaxtı da adlandırırlar dırnaq arasında. Bu ölkədə ən böyük narkotik maddə istehsalı mövcuddur. Beynəlxalq Narkotikləri Nəzarət Şurası öz yeni hesabatını yayıb deyir ki, narkotik alveri ilə məşğul olanları tutmaq getdikcə çətinləşir. Bu təşkilat 40 ildir ki, fəaliyyət göstərir və BMT-nin narkotikləri nəzarətlə bağlı konvensiyalarının icrasını monitoringinə aparır. Ağ ölüm satanlar indi müştərilərini evlərindən çıxmadan da tapa bilirlər. Natiq Zeynalovun söhbəti.
Narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsində internetin rolu həyəcanlı şəkildə artmaqdadır. Heroin, kokain və başqa narkotik maddələri internetlə, onlayn yolla satan cinayətkarlar özlərini hüquq mühafizə orqanlarından gizləyə bilirlər. Bu barədə narkotiklərə nəzarət üzrə Beynəlxalq Şura hesabat yayıb. Bugün Viyanada yayılan hesabatda qeyd olunur ki, ümumi internet istifadəçiləri arasında gizlənən narkotik ticarətçiləri mesajlarını xüsusi üsullarla şirifləyirlər. Və bu yolla da yük daşımaları, pul köçürmələri kimi əməliyyatlarını əlaqələndirirlər. Narkotiklərin yayılmasına nəzarətdə interneti əsas problem hesab edən şura 3 il əvvəl internet apteklər və onların həqiqi mənbələri haqqında məlumatları Interpola verdiyini bildirir. Narkotiklərə nəzarət üzrə Beynəlxalq Şura həşişi indi Avropa üçün əsas təhlükə hesab edir. Təşkilatın məlumatına görə Avropada insanların 37%-i azı bir dəfə həşişdən istifadə edib. Böyük Britaniyada 15-16 yaşlı orta məktəb uşaqlarının 44%-i heç olmasa bir dəfə həşiş istifadə edib. Hesabata görə hələ də Əfqanistan dünyanın əsas heroin təchizatçısıdır. Dünyadakı heroinin 92%-ni bu ölkə verir. Kanada isə ekstazi maddəsinin əsas istehsalçısıdır. Bu ölkədə həmin narkotik Çindən qaçaq yolla gətirilən kimyəvi maddələrdən düzəldilir. Azərbaycanda Antinarkotizm Mərkəzinin nümayəndəsi Akif Abdullayev bildirir ki, narkodilerlər öz mallarını bazara çatdırmaq üçün həmişə bütün mümkün vasitələrdən istifadə etdiklərindən internetin imkanları da onlara cəlb edici gələ bilər. Amma Azərbaycanda bunun üçün internetdən istifadə olunmasına dair konkret məlumat olmasa da, İrandan Azərbaycana narkotik maddələrin necə gətirilməsinə dair onda bəzi məlumatlar var.
Apelsin, mandarin doldururlar buralara. Və onu keçirirlər və yolda sonra, sərhəd keçəndən sonra o yolda, məsəl üçün gedənlər görürlər ki, böyük bir miqdarda apelsinlər, mandarinlər yoldadır. Onlara o apelsin, mandarin maraq kəsb eləmir, yalnız və yalnız narkotik kəsb eləmir maraq. Ya da ki, şokolad qutularının içində onlar Azərbaycana bunu keçirirlər.
Akif Abdullayev bildirir ki, Avropaya gedən və Balkanlardan keçən yollarda problemlər yaranandan bəri Azərbaycan da narkotik tranziti üçün əsas yollardan birinə çevrilib. Narkotiklərə nəzarət üzrə Beynəlxalq Şuranın bugün yayılan hesabatına görə, Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Rusiya, Tacikistan, Türkmənistan və Özbəkistan Mərkəzi Asiya regionu üzrə informasiya və koordinasiya mərkəzi yaradılması sayəsində əməkdaşlıq edirlər. Bu mərkəzlə informasiyaların mübadiləsi Orta Asiya regionunda narkotiklərə nəzarət imkanını gücləndirəcək. Amma hələlik Rusiya həmin mərkəzin yaradılmasına dair razılaşmanı ratifikasiya etməyib.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Fevralın 17-si 18-də Gürcüstan, Rusiya, Cənubi Osetiya və Abxaziya nümayəndələri Cenevrədə razılığa gəliblər ki, qoşunların təmas xəttində insidentlərin qarşısını almağa çalışsınlar və regiona beynəlxalq müşahidəçilərin daxil olmasına şərait yaratsınlar. Avropa Birliyinin rəsmiləri keçən yay Rusiya və Gürcüstan arasında Cənubi Osetiya üstündə baş verən müharibədən sonra sülh üçün vasitəçiliyi davam elətdirirlər. Amma Azadlıq Radiosunun Brüsseldəki müxbiri Lobi Akas xəbər verir ki, Avropa Birliyindəki mənbələrin hələ də bu razılığa şübhə ilə yanaşması məlumdur. Tərəflərin doğrudan da əməkdaşlıq fikri varmı indi Avropa Birliyinin nümayəndələrini bu sual düşündürür. Amma tanınmış Rusiyalı analitik Pavel Felgengauer deyir ki, Rusiya və Gürcüstan arasında yeni müharibə qaçılmazdır.
Rejim prekrasenia agnya buyut takim же, как сейчас, то есть сплошные провокации, то, что называется обеих сторон провокации. Столкновения, перестрелки, то есть неустойчивый режим прекращения огня, тогда очень велика вероятность, что это все перерастет в боевые действия.
Felgengauer birinci Rusiya-Gürcüstan müharibəsini də qabaqçadan görənlərdən olmuşdu. Bir çoxları düşünür ki, Rusiya Cənubi Osetiya kartı ilə Gürcüstanın NATO-ya girməsinin qarşısını almağa çalışır. Amma Rusiyalı ekspert deyir ki, bu daha böyük məqsədlərə hesablanan strategiyadır.
там нам не нравится Саакашвили, нам не нравится проникновение НАТО, но есть вот еще просто такая вещь, говорю, Армения отрезана, и группировка в Армении отрезана. Нету транзита наземного. То есть оттуда нельзя вывозить технику для ремонта или модернизации, туда нельзя завозить, только по воздуху. Такая ситуация долго длиться не может.
Felgenauer deyir ki, Ermənistan Rusiyanın nə qədər yaxın müttəfiq olsa da, təcrid vəziyyəti erməniləri başqa istiqamətə üst tutmağa da məcbur edə bilər. O düşünür ki, Gürcüstanın zəbt edilməsi bu təhlükəni neytrallaşdırar və Azərbaycanı da təcrid vəziyyətinə salar. İndiki vəziyyətdə isə Azərbaycan Rusiyaya müqavimət göstərir və Amerika və Avropa Birliyi ilə sıx əməkdaşlıq eləyir. Felgenauer deyir ki, Tbilisinin özü ruslar üçün əsas strateji hədəf deyil.
Важнее даже не столько Тбилиси, а пройти восточнее Тбилиси. Там есть аэродромы в Узиане, значит, тот международный аэродром, Тбилисское авиационное предприятие, там есть много взлетных полос. Потому что сейчас вот в Южной Осетии нет ни одной взлетно-посадочной полосы, потому что она очень неровная.
Rusiyalı ekspert Felgenauer deyir ki, Gürcüstana hücum üçün ən münasib vaxt Rusiya üçün iyul-avqust ayları ola bilər, dağ yolları asanlıqla keçilə bildiyi vaxtlarda. Bu, Azadlıq Radiosunun bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi, amma mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşmamışdan əvvəl saytımızda günün əsas xəbəri ilə bağlı gələn mesajlardan oxumaq istəyərdim. Məlumdur ki, bugün day.az İnternetdəki rusca ən populyar saytlardan, xəbər saytlarından biri bağlanıb müəmmalı şəkildə və müxtəlif izahlar var. Portalı yaradanlardan biri deyir ki, bu müvəqqətidir, bir həftədən sonra portal öz işini davam elətdirəcək, amma müstəqil ekspertlər deyirlər ki, bu Azərbaycan hökumətinin yeritdiyi informasiya mənbələrinə, müstəqil informasiya mənbələrinə qarşı yeritdiyi siyasətin nəticəsidir, bir təzyiqdir. Müəmmalı vəziyyət hələ də davam eləyir və biz saytımızda azadlıqradiosu.az saytında bu xəbəri müzakirəyə forma çıxarmışıq və dinləyicilərimizdən xahiş eləmişik ki, onu şərh eləsinlər. Max imzalı dinləyicimiz yazır ki, bu xəbərə münasibətim çox pisdir. Bu da sabitlik, bu sabitlik, hansı sabitlikdir ki, oyunun qaydalarını istədikləri vaxt istədikləri kimi dəyişirlər. Gücləri çatmayanda qırmızı verib polyadan uzaqlaşdırırlar. Aynəsi bağladılar, amma açılmasa bundan yaxşı olardı. Nəsə millət bu seçilməyib belə eləyir. Samir New York'dan yazdığını bildirir. O qeyd edir ki, artıq deyiləcək söz qalmadı. Bir başqa dinləyicimiz Bakıdan yazır ki, Anar Məmmədxanovun sözlərinə görə DEAS saytı üzərində rekonstruksiya işləri gedir. Saytın yenilənmiş variantı üzərində iş aparılır. Bir həftədən sonra DEAS işə düşəcək, dinləyici buna inanır. Zaur Bakıdan yazır ki, DEAS da bağlandı, referendumda keçiriləcək, torpaqlar da işğal altındadır. Nə bilim, daha nələr, nələr, bu millət ayılmır ki, ayılmır. Bakılı imzalı dinləyicimiz yazır ki, çox pis qarşılayıram bu xəbəri, təəssüf eləyirəm, istərdim ki, qısa zamanda açılsın, DEAS da açılsın, həm də Azadlıq Radiosu yenidən FM dalğalarına qayıtsın. Bakıdan bir başqa dinləyicimiz yazır ki, deyirlər ki, bu texniki səbəblərə görə baş verib, amma istənilən saytda hər hansı bir texniki işlər gecə vaxtları çox vaxt aparılır, bunu gündüz vaxtı eləmirlər. Bu, xüsusi olaraq hazırlanmışdı. Xatırladım ki, bunlar günün xəbəri ilə bağlı Azadlıq Radiosunun internet saytına, azadlıqradiosu.az saytına gələn mesajlar idi. Bizdən ayrılmayın, birazdan Azadlıq Radiosunun verilişləri davam eləyəcək tanınmışlar rubrikası ilə.
tanımışlar.
Tanımışların bu dəfəki qonağı siyasət adamıdır. Cəmiyyət onu ötən əsrin sonlarında Azərbaycanda başlayan xalq hərəkatının əsas simalarından biri. Mərhum Əbülfəz İlçibəyin yaxın silahdaşı kimi tanıyır. 1956-cı ildə yardımlı rayonundan adan olub. O vaxtki Azərbaycan Dövlət Universitetinin tarix fakültəsini bitirib. 1990-cı ildə Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin, 1995-ci ildə isə Milli Məclisin üzvü seçilib. O, 2000-ci ilin parlament seçkilərində də qələbə qazanıb. Ancaq seçkilərin ədalətsiz keçirildiyini əsas gətirərək mandatından imtina eləyib. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Klassik Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğludur. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Çox sağ olun. Mən də təşəkkür edirəm ki, siz dəvət eləmişsiniz. Belə deyil, yadınıza düşmüş.
Siz bizim həmişə yadımızdasınız.
Razı olsun.
İşləriniz necə gedir?
Belə, o qədər fərqli bir işimiz yoxdur. Yəni, sadəcə məsuliyyətimiz böyükdür, işimiz zəifdir, belə deyil.
İşin zəifliyi və məsuliyyətin böyüklüyü bunların arasında çətin deyil?
Çox çətindir və o da məsuliyyəti biraz da artırır.
Nədədir bu məsuliyyətin böyüklüyü?
Bilirsiniz, 20 ildən biraz da artıq ortaya bir iddia qoymuşuq. Zaman, mövqe, vəziyyət tələb eləyib ki, biz siyasətlə məşğul olaq və Azərbaycanımız üçün işləyək, dövlətimiz üçün işləyək. O məsuliyyətin böyüklüyü çoxdur. Bir hissəsini elədik hamılıqla birlikdə. Azərbaycanımızın hələlik quzeyi azad və müstəqil oldu. Bu çox böyük məsuliyyət idi. Cavad xan şəhid düşən gündən dünyasını dəyişən bütün nəsillər istəyirdi ki, Azərbaycan müstəqil olsun, burada Rus tapdağına son qoyulsun. Bax, bu 200 ilə yaxın bir müddət ərzində bütün nəsillərin arzu və istəklərini həyata keçirmək imkanlarını, şərəfini Allah Taala bizim nəsilə qismət elədi. Taleyimizdə bax, bu məsuliyyət oldu xüsusi olaraq.
İşin böyüyü belə çıxır ki, görülüb, quzey ilə bağlı deyirsiniz. Bəs bu kiçiyini eləmək nə çətinlikdir ki?
Yox, kiçiyi elə böyüyündən o qədər də çəki etibarilə zəif çəkiyə malik deyil. Yəni, Azərbaycan həm də azad bir məmləkət olmalıdır. O azaddan, yəni təkcə azadlıq radiostansiyası ilə, azadlıq qəzeti ilə, azadlıq deyib hayqırmaqla, partiya yaratmaqla azadlığı əldə eləmək mümkün deyil. Hələ ki, azadlığımız görürsünüz ki, biraz məhduddur. Biraz xarici siyasətimiz doğru deyil. Sonra hələ məsələnin böyük tərəfi də var. Azərbaycanın bütövlüyü məsələsi var. Yəni, qarşıda bu məsələ var. Güneyli, quzeyli Azərbaycanın dərdlərini deməliyik. Borsalı türklərinin dərdi deyilməlidir. Dərbənd türklərinin dərdi deyilməlidir. Yəni, bunlar olmalıdır mütləq. İndi artıq şükürlər olsun ki, bu dünyanın diqqətinə gəlir. Və bundan yararlanmaq lazımdır. Və bu millətin o qalacaq. Kiminsə hakimiyyəti, kiminsə nəyisə, bu qalmayacaq. Bunu düşünəndə çox şeylər eləmək olar və çox şey də etmək mümkündür. Yəni, o 5 ildə də, 10 ildə də, bir dəfə seçiləndə də, 2 dəfə seçiləndə də eləmək olar.
Mir Mahmud bəy, Ali Sovetində deputat olmuşsunuz, Milli Məclisində. Hansında özünüzü daha çox ifadə edə bilirdiniz?
Bəlkə də o köklənməyin hesabına idi açığı, o keçid mərhələsi ki vardı. O zaman enerji üstün idi, sonra o zamanın bütün iş bölgüsünü özümüz aparırdı deyə, onda işdən həzz almaq da vardı. Və məsələn, bizim ruhları şad olsun, elə millət vəkillərimiz vardı, onlar həm millət vəkili idi, həm döyüşçü idi, şəhid oldular. Məsələn, Eldar Bağırovu mən xatırlayıram belə.
Ağdamdan.
Bəli, yəni onlar o zaman nə rahat idi, lazım olanda söz deyirdin. Mübarizə də aparırdın, döyüşürdün də, bu vardı. Amma, məsələn, deyək ki, 95-ci ildə seçiləndə özüm belə bir qiymət vermişdim ki, bilmirəm hansı günahıma görə seçildim. Yəni, artıq proseslər elə gedirdi ki, məsələlər biraz qəribə idi. Yəni, siyasət biraz bezdirici idi sanki. Artıq istək və arzuları reallaşdırmaq imkanları insanların öz əlində deyildi. Deyilənlər qəbul olunurdu, amma onlar yerinə yetirilmirdi və işləmirdi. 2000-ci ildə yəni o qədər əhəmiyyətsiz oldu. Düzü, indi 9 ildən sonra o qərarlara baxanda çoxsu məni qınayır ki, sən düz addım atmadın, məsələn, 2000-ci il seçkilərinin nəticəsi olaraq mandatdan imtina elədin. Mən bugün də o qənaətdəyim ki, hər halda bu sözü mən demişdim, imtinanı da mən eləmişdim. Tək deyildim özdə, bir 20-yə yaxın insan vardı orada. Sözümə də sahib durdum və bundan da peşman deyiləm. Amma başqa cür də etmək olardı.
Necə etmiyorlardı?
Yəni, yenə də mübarizəni davam elətdirmək olardı o müstəvidən. Artıq o indiki bir Mahmud ola bilməzdi.
Peşman olduğunuz başqa bir şey var?
İnsan, bilirsiniz, yaradılmışdır. Və yaradılanın da zatında zatən nələrsə var. Və şübhəsiz ki, peşmançılıq hissləri olmamış olmaz. Və bunun üçün fikirləşmək lazımdır. Məsələn, deyək ki, bəzən adam Allaha acıq gələr, küfr olar filan da, peşmançılıq hissi keçirir ki, məsələn, ailə qurmamalıydı o. Onda qarşısına çıxan maniləri bir göz qırpımında dəf eləyə bilərdi. Yəni, bax, onda adam o içli hissin qarşısında qalır. Bəzən bilmir ki, o peşmançılıqdır, yoxsa adı nədir.
Onu bundan əlaqələndirmək olar da, məsələn, sizin gəlib bu mübarizəni aparmaq üçün bu dünyada kimlərsə ailə qurmalı idi və qurdular. Nəticə sizsiniz. Deməli,
bu doğrudur.
Bu doğrudur.
Bütün insanlar və insanlıq Allahın şaheseridir. Hər bir övlad da təbii ki, valideynin şaheseridir. Və ona görə də təbii şükür eləmək lazımdır. Ona görə mən başlanğıcında dedim, bəlkə də küfür sayıla bilər, hətta bu.
Mirəli kişi kim idi?
O 30-cu illərdə dünyaya gəlmiş və mənim babam Kərbəlayı Mirəziz, biz ona dədə deyirdik. Onun 5 oğlu, 2 qızı olmuşdu. Oğulların sırasında 4-cüsü mənim atam Mirəli idi. Dədəm Kərbəlayı Mirəziz Mirəli babasının adını qoymuşdu öz oğluna, 4-cü oğluna. Özü deyirdi ki, mən 33-cü ildənəm, yəni dəqiq. Öz halal zəhməti ilə dolanan idi. O dünyasını dəyişəndən sonra eşitdiklərim vardı ki, onun gəzdiyi olduğu yerlərdə Muğanda, Şirvanda, Mildə, yəni o ev tikməklə məşğul yaz fəslində və orada da insanların qeyrətini, təəssüb keçindiyini çəkibdi. Bundan ötürü hətta əziyyətə də qatlaşsa da, Sovet hökumətinə xidmət eləməməkdən ötürü, əsgər yetməməkdən ötürü, belə deyək də, dezertir olub. Bundan yayınıb və getməyib. Çox gözəl bir usta idi, sənətkar idi. Kəndimizdəki evlərin 60-70%-ində onun bu gündə əl izləri qalır. 66-cı ildə öz evimizi tikib. Mən deyirəm ki, atamın ölənləri rəhməti haqqında danışanda bizim məşhur tanınmış yazıçılarımızdan birisi Seyran Səxavət dedi ki, sən niyə narahatsan ki, deyirlər sən atı o tanımırlar, atanın çox böyük bir əsəri var. Dedim, evi deyirsən, təkcə dedi, yox, sənsən o, böyük əsər. Və belə 1996-cı ildə də dünyasını dəyişdi, 63 yaşında, iman əhli idi, öz atası, babamız, dədəmiz Kərbəlayı Mirəziz dünyasını dəyişənə qədər bizi adından çağırmadı. Bura gəl deyirdi ucadan. Yəni bu cür ciddi bir mühafizəkar kişi.
Ananız necədir?
Dilli Dilavər bu gün də yaşayan bir xanımdır, bizim yanımızdadır. Bizim dil açarımız sayırıq onu. Nənəmizi daha çox sayırıq.
Olur o dildən sizə danlaqlar çıxır indiki dövrdə də?
Çıxmamış olmaz yəqin ki, amma çalışırıq ki biz onu qazanmayaq.
Məsələn, ana qayğıları.
Ana qayğıları.
Mirat Bey, 1956-cı ildə bəli. Sentyabrda.
Sentyabrın 1-də.
Məndəki məlumatda 15-indədir. Yardımlıdan adan olmuşsun.
Bəli.
Telavar kəndindən.
Bəli.
Bəs Sumqayıta necə gəldiniz, çıxdınız?
Mən universitetin tarix fakültəsində konkursa düşüb qayıtdım. Biraz kolxozda işləmişdim konkursdan sonra.
Nə iş idi?
Şövqlə, ləzzətlə işləyirdi və məktəbimizin binası sökülürdü, yenisi tikilirdi. Birinci sinifdən ta 9-cu sinifə qədər mən müxtəlif məktəblərdə oxumuşam. Adım olan bütün jurnalları da əldə elədim. Onda məktəbin tikintisində iştirak elədim. Həm sökülməsində, köhnə binanın, həm də təzə binanın tikintisində. Və sonra payız səpinində də iştirak elədim. Və əmək kitabçam oradan başladı.
Nə səpirdiniz?
Buğda. Sonra da əsgərlik getdim, qayıtdım, gəldim. Gələndən sonra xeyirdua razılıq alaraq Sumqayıta gəldim. Pasport qeydiyyatına düşmək çətinliyi oldu Sumqayıtda. Məcbur qalıb müqavilə ilə 25 il iş yerini dəyişməmək. Öhdəli götürüb ora işə düzəldim. O zaman bu adlanırdı SSR-nin 50 illi adına üzvü sintez istehsalat birliyi. Loro adı xim kombinatıdır.
Maşinist, elektrik deyəsən.
Hə, bax, belə bir şey. Düzəldim maşinist. Bəli. Sonra oldum elektrik, maşinist. Və sonra da növbəti ili qəbula yenə sənədlərimi verdim. Sevinclə qeyd elədim ki, daha qəbul olmuşam. Ona görə ki, balım yüksəkdir. Artıq belədir. Və sonra bəlli oldu ki, mən qəbul olmamışam. Məndən az bal toplayanlar qəbul olmuşdular. Mən bilirdim qəbul olmuşam. Mənim adım siyahıda olmamışdı. Nazirin qəbuluna getdim Qurban Əliyevin. Aləmi qatıb qarışdırdıq bir-birinə. Sonra dedilər ki, sən ged oxu coğrafiyada. Nəysə alınmadı və növbət ili, yəni 78-ci ildə artıq istehsalatdan ayrılmadan qəbul oldum tarix fakültəsinə. Sonra da iş yerimi elə qonşu səxə dəyişdim. Və 11 ildə işlədim. 1987-ci ilə qədər də üzvü sintez istehsal birlikdə işlədim. Sonra axşam məktəbinə işə düzəldim.
Axşam məktəbinə o soruşmaq istəyirəm. Özünüz işləyə-işləyə oxumusunuz, sonra da işləyə-işləyə oxuyanlara dərs demişsiniz. Hə, axşam məktəbində işləyənlər oxuyur.
Ancaq, hə, işləyənlər idi. O da orada məndən yaşda böyük idi.
Necədir şagirdlərdən olurdu orada?
Hə, orada müsibət idi. Birinci günü heç bir müəllim arzulamıram.
Nə olur ki, birinci gün?
Qəribəlik nə idi? 10 il müddətində müəllimlərimin dırnaqarası başını açdığım oyunları mənim şagirdlərim, dəstəkçilərim, sürücülər idi. Onlar elə birinci saatda, birinci 45 dəqiqədə
söz atırdılar.
Yox, elə cavabımı qaytardılar. Yəni o 10 illiyi 1.45 dəqiqədə cavabımı qaytardılar.
Sonra dərs dediniz, orta məktəbdə 35 saylı.
Üzü sintez istisat birliyindən çıxdım və 4-5 ay işsiz qaldım və sonra bu axşam məktəbinə işə düzəldim, 6 saat dərs verdilər mənə. 50 manat eləyirdi, 46 manat eləyirdi, nə qədər eləyirdi belə. Və ondan sonra da Vaqif İbrahim adım 35 saylı orta məktəbə artıq ştatlı, belə məktəbin açılışı və ilk günü bir neçə müəllimlə orada başladıq işləməyə. Gözəl bir kollektiv oldu, xüsusilə də uşaqlar. Yəni, öz sinifim oldu, o sinifim onlarla fəxr edəyim.
Mirvan bəy, bəs özünüz niyə şagird olaraq qayda qanun əməl eləmirdiniz?
Onun bir sıra səbəbləri vardı. Yaşım çatdığı müddətdə yox, bir il sonra yetmişəm məktəbə. Baxırdım ki, məktəbdə biraz dedikodu vardı. Biraz müəllimlər qol güc nümayiş elətdirərdilər bir-birlərinə qarşı filan və biraz belə söhbətlər olardı. Mən də bu məsələlərdə həmişə kəskinliklə müəllimlərin qarşısında sual qoydum. Bəs dərsi nə vaxt deyəcəksiniz? Bu hələ ibtidai siniflər idi. Sonrakı vaxtlarda, yəni xahiş edirdim sonrakı vaxtlarda ki, mənə məsələn 2 yazma da müəllim. Niyə 2 yazırsın ki? Mən 7 kilometr yol gəlirəm, artıq başqa məktəbdə oxuyuram. Özdə ev tapşırığını yazmamışam. Ev tapşırığına görə 2 yazmazdır adam. Dedi, sən nə danışsan, dildini öpürsən mən üçün filan. Götürdü adımı jurnaldan silirdi. Mən də bəzi şeylər bilirdim, də kənddə olanda nə olar ki, belə, biraz göz açıqdım, biraz qəzet oxuyurdum, biraz kitab oxuyurdum, biraz nə bilim, kirpi jurnalına nəsə yazardım, eləyərdim filan, belə şeylər olardı. Ona görə bilirdim ki, bunun iki qat cəzası var. Mənə cəza var, ayrıdır, mən söz demişim. Müəllimin də cəzası var ki, müəllim jurnalı xarab eləyib. Jurnal da nazirlikdə qeydiyyatdan keçən bir sənət deyib, o bir ədəd verilir və bərabər cəzalanırdıq. Ona töhmət verirdilər, məni məktəbdən çıxardır.
Belə məktəb dəyişirdiniz. Mirəli kişinin tikdiyi ev durur, hə?
Bəli.
O evdə çoxlu arzuları ilişib qaldı sizin üçün.
O arzular çoxdur. O, əslində, mənim həyatımın mənasıdır. Ondan öncəki evdə yadımdadır. Amma bu evi birlikdə tikmişik. İndi biz o balaca, 10 yaşında, 11 yaşında olan adamlarda belə nə kömək eləyə bilərsə, o kömək eləmişik. Şalbanların meşədən gətirməkdən tutmuş hər şeyə qədər. O qədər xatirələr, o qədər arzuları var ki, belədir. İlişdi də ilişmədi. Orada qaldı. Hamısı oradadır arzuların. Həyata keçənləri kifayət qədərdir. Nakam olan arzular da kifayət qədərdir.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfə kənd söhbətimiz Klassik Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğludur. Təqdimatçı mənə İlqar Rəsul. Mir Mahmud bəy, yaradılan bu dünyada yaradana nə vaxt qovuşa bilir?
Ağlı yerindədirsə və kamildirsə insan, o özünü tapıbdırsa, Allahını da tapıbdırsa, o qovuşub Allahını. Əgər Allahın dediyindən kənara çıxmırsa, artıq Allahla birlikdədir, qovuşubdur. Məsələn, bəyin dediyi bir ifadə vardı, rəhmətli Əbülfəz Elçi bəyin, böyük bəyin, deyir ki, bir nəfər ədalətsizliklə qarşı daim hər yerdə mübarizə aparır. Bunu dövrün hakimi, buna deyirlər ki, sənin əleyhvə danışınca budur. Çağırır, deyir ki, bəs sən danışma. Deyir ki, etmə, danışmayayım. Bir mən sənə xəbərdarlığımı elədim. Növbəti dəfə də çağırırlar, bir də xəbərdarlıq eləyir. Bir dəfə də eşidirlər ki, yenə bazarın qabağında belə danışır da, məsələn, insanlar da toplaşıb onun başına qulaq asırlar. Bu dəfə cəlladı göndərir, daha onu dəvət eləmir. O da arif adamdır, o da başına düşür ki, bu məsələ belədir. Yəni, artıq onun sonudur. Ona görə də cəllad özünü ona göstərən kimi, bu da sözünü bitirən kimi adamlara da deyir və cəllada da deyir ki, çəkilin gözümün qənşərindən, mən sizin dünyanızdan çıxım gedim. Deyir, duasını oxuyur, üzünü çevirir qibliyə, eləcə də yıxılır və canını tapşırır. Yəni, bu dərəcədə kamildir və nə istəyirsə o olur. Haçan istəsə insan tanrısına qovuşa bilər.
Bəs nə vaxt uzaq düşür?
Əməlləri ilə, düşüncəsi ilə və elə ki, qəlbində şeytana daha çox yer verir. Hirsə, hikkəyə, qəzəbə çox yer verir. Onda da uzaq düşür tanrıdan. Bu da kimdə ani olursa, o xoşbəxt deyə çınmasa. Yəni, kimdə daimi ürəyində ancaq kini, kudurəti, qəzəbi gəldirirsə, onun işi biraz çətindir.
Mirvanlı bəy, taliyinizdən bir Əbülfəz Elçi bəy keçdi. Keçdi, getdi, yoxsa qalıb durdu?
Mənim nənəmin 96 yaşı var. Anamın anasının. Hal-hazırda da yaşayır. Biz anamızla, Allah bütün yaşayanlara ömür versin, anamızla və anamızın anası ilə özünü ona dil açarı deyirik. İlk şeiri nənəm öyrədib bizə. Din de yadımdadır ki, çox böyük bir fəlsəfi şeydir. Elə birinci sətri bəhs eləyir ki, kim oğlusan yol oğlu. Və bir də bizdə ana xəttimdə, yəni bu, bunlar daha çox Əbülfəzl Abbasa.
Bəli, bəli.
Həzrət Abbasın da arasında belə deyilir. Ona daha çox and içirlər. İl Azərbaycanda da desin böyük əhsiyyət.
Həm də nə bu and içirdir?
Ən çox da Həzrət Abbasa, Əbülfəzl Abbasa and içirlər filan. Ona görə də biz ağlımız kəsəndə bizim nənəmiz bizə deyərdi ki, biz səni Əbülfəzə tapşırdıq. Əbülfəzl Abbasa tapşırdıq. Həzrət Abbasa tapşırdıq filan. Belədir. Sonra da birdən də ustadımızın birisi və gəldi, oldu, elə əsgərlik dövründə eşitmişdim, Əbülfəz bəyin adını eşitmişdim. Sonraki dövrdə əsgərlikdən qaydandan da sonra taleyli qismət elədi ki, universitetə qəbul olan günlərdən etibarən Əbülfəz bəyinə şəxsi tanışlığımız oldu. Və bu şəxsi tanışlıq getdikcə ciddiləşdi. Anama, hətta nə bilim, atama oxuya bilmədiyim kitabımı, dəftərimi Əbülfəz bəyə etibar elədim və onun mühakiməsinə verdim ki, görək onun içində nə var belə. O dəftərdə. Ondan sonra bu yoldaşlığa çevrildi. Sonra Əbülfəz bəy bizə mükaləmə eləməyi və dirəşməyi, mübahisə eləməyi öyrətdi. Ondan sonra dostluğa çevrildi, sonra silahdaşlığa çevrildi, sonra da bir iki səhifə tarixdən nəsə öyrəndim və mürid-mürşid səviyyəsinə gəlib çıxdı və belə oldu ki, mən onu özümə mənəvi ata, ustad dedim. O məni bu cür qəbul elədi ki, sən məni özünə böyük qardaş hesab eləsən, bu mənim üçün fəxrdir, belə. Belə oldu və bu gün də davam eləyir. İnşallah əbədi dünyada da olacaq.
Söhbətiniz olur arada.
Özümlə söhbət eləyirəm. O olsaydı buna necə baxardı? Və bir gündə mənə heç o qədər də məsələlərə yaxın buraxmadığım bir adam mənə dedi ki, sən səmimli adamsan və kişi kimi deyicilən. Əbülfəz Elçi bəy olsaydı sənə nə deyərdi mandatdan imtina edəndə? Dedim, deyərdi ki, get parlamentdə. Dedi, bəs niyə getmirsən? Dedi, bax, düz cavab verdim. O səni qoymazdı ki, sən getmirsən filan. Dedim, axı, bu gün o sözü mənə deyən yoxdur. Dedi, mən deyirəm. Səni o cür qəbul eləmirəm. Yəni, belə söhbətlər var və Əlfəz bəyi tanıyandan bəri necə eləyərdi, nə deyərdi, əlim çatmır, cib telefonu yoxdur, filan yoxdur, belədir və necə eləyə bilərdi, bunları olub o zaman hətta sağlığında belə olubdu və bu məsələlər biraz sırf şəxsi məsələdir. Necə biz bütün düşündüklərimizi demirik ki?
Bəli.
Belədir.
Son bu dünyada son görüşü xatırlayırsınız da, son dəfə yanında olanlardan biri siz idiniz gərək.
Bəli.
Danışmaq olarmı o görüşün təfərrüatın ətraflı olmasa da?
Bütövlükdə bu dünyada 23 ildir mən Elçi bəylə tanış idim və onu özümə böyük qəbul edirdim və o 23 ildə də axırıncı 23 gündə bir yerdə oldum. Hər şeydən və hər şeydən danışdıq. Danışılması mümkün olan ağla gələn hər şeydən.
Bu 23 gün ayrılıq söhbəti idi yoxsa bilinmirdi hələ?
Yox, demək olar ki, o başlanğız dəqiqədən bəy vəsiyyətdən başladı. Sual verməyəcəksən, sözümü kəsməyəcəksin. Birbaşa dinləyəcəksin məni. Şərtləşdik, 45 dəqiqə danışdı. Mən də razılaşdım ki, dözərəm. İndi biraz ağrı ilə, acı ilə belədir. Yəni, ilki belə başladı. Yəni, ilkində hər şey vardı. Sonra da, təbii ki, sırf məndən ibarət deyildi ki, orada heyət belədir. O bir dəfə oldu. Oldu və bitdi.
Bəs demədi ki, tez baş verir axı, bir belə iş qalıb.
Yəni, vida mı tez baş verir?
Ümumiyyətlə, bu hadisənin özü burada yekunlaşdırmaq bu dünyada. Gözlənilməz idi hər halda cəmiyyət üçün də ki, bir
yox, özü üçün də gözlənilməz idi. Ona görə ki, onun nə elə şeylər var ki, məsələn, bəzi epizodu demək olar. Məsələn, bəyin də inancı vardı, belədir. Azərbaycan şərqşünaslığının məşhur bir nümayəndəsi var, bilirsiniz, Şəhər Əsgər Məmmədov.
Bəli, bəli.
Çox məşhur. Bəy ondan maraqlı bir şey danışdı. Dedi ki, mən bilmədim, yuxu ilə həqiqət arasındaydım. Əsgər müəllimi gördüm dünən. Dedi, sən burada nə yazırsan? Dünya o tərəfə belə yoxdur. Dedi, sənin qayıt, sənin çox işlərin var, çox görməli işlərin var. Yəni, qayıt, sənin çox işlərin var, çox görməli işlərin var. Deyir, mən də baxdım ki, burada yox, elə belə məni yenicə huş aparıb, belə, dünən deyir, bu məsələ oldu. Sənin necədir münasibətin? Dedim, inşallah hər şey yaxşıdır da, burada bir problem yoxdur ki. Qayıt deyib də, sənin necə görməli işlərin də var. Hətta dünyasını dəyişmiş əzizlərimiz də, ustadlarımız da, digərlər də, yəni bu fikirdədirlər ki, budur. Və bu hamı üçün gözlənilməz idi əslində. Baş verməsi də, o cümlədən hadisələrin bu cür olması da gözlənilməz idi. Amma həm də o barışırdı. Yəni, təqdir ilahi barışırdı ki, buymuş da deməli.
Bəs ayrılıq necə baş verdi? Həmən anın özü?
Son, bilirsiniz nə dəhşət idi son. Adamın onu ağlına sığışdıra bilmir. Yəni, bütün ətraf elə bil ki, hər şey adamın üstünə gəlir. Adamın inanmağı gelmir. Adam dedesini de görürdü. Dünyasını değiştiği. Olur ki adam hayatında çok o vida mərasimi görə bilir. Son nefes görə bilir. Böyle şeyler, böyle mənzərələr olur adam hayatta. Döyüşdə olur, görür. Böyledir. Ama elə şeyler var ki onu tam təbii qəbul edirsən və adam özü də bilmədən qan yaddaşından nədənsə onu sanki missiyası bu olur ki o elə orada olmalıdır və bu işləri görməlidir. Hardan gəlir, necə gəlir özü də bilmir. Heç axı o bilməmişdi, o gözbasan deyildi belədir. Amma elə vəziyyət olur ki görürsən ki səndən başqa da heç kəs yoxdur və yaxud var hamı, hamı da sənə baxır. Sən nəsə eləməlisən və sən də eləyə bilmirsən, donursan qalırsan belə. Yəni mən bəyin son anını, o son nəfəsini qəbul eləyə bilmirdim. Gözümü görə-görə qəbul edə bilmirdim. Görürəm ki, məsələn, belədir. Bioloji, psixoloji, bütün bunların hamısı, tibbi filan da bu artıq nöqtədir. Da? İndi ayıracaqlar və qutaracaq, bitəcək artıq. Sözlə deyilir, bu da olub, budur. Amma adam onu ağlına yerləşdirə bilmir. Ən böyük dəhşət o idi ki, nə təhər olur. Yəni, niyə? Az qala üsyan eləmək istəyirsən ki, olamaz belədir. Bəlkə də onda adamın ağlı dayanır, artıq düşüncəsi donur deyə. Yəni, artıq işləmir də, olur o adamı. O deyirlər ki, anlaqsız bir an olur, vəziyyət olur. Belə, bax, o vəziyyət idi. Ona görə də bütün ətrafı adam elə bil ki, günahkar sayır. Özü də daxil olmalı. Yəni, hər şeyə də bütün bunlar da belə. Və niyə? Mənim üçün ən böyük sual bu idi ki, bəlkə də dünyanın özü boyda sual bir də mən görə biləcəyim mi beləsi? Görməyəcəyim qəti şəkildə. Amma olacaq mı bu cür? Bütövlükdə də özünü həsr eləyən, yanan və öyrənən və öyrədən bir adam. Yəni, numunə olan bir adam olacaq. O dəhşəti yaşadım. Amma bilmirəm necə yaşadım.
Növbəti görüş barədə bir şey düşünürsünüz?
Bəynəm mi? Mütləq olacaq görüşümüz. Ona görə ki, bizim həm inanclarımız var, öz inanclarımız var. Ölüb dirilməyə inan var. Ölüb dirilməyi qəbul edirik və həm də görüşü qəbul edirik. Nə üçün təmaslı olmuşuq? Bir-birimizə verəcəyimiz suallarımız, alacağımız cavablarımız var. Hesabatlarım var daha çox mənim, yəni bu məsələlərdə. Mən bəydən sonra 7 gün nə etmişəmsə mexanika etmişəm. Müsahibələrimdən tutmuş, onu bir sırada sizin həmkarlarınız biliblər və ondan istifadə də eləyiblər. Özümü idarə eləmişəm, belə deyək. Amma hər zaman bəy gözümün qabağında olub, belə də ətrafında olub və mən bəlkə də səhvə də yol verməmişəm ona görə, belə deyək. 7-ci gün ilə bəyin məzarı üstündə tanıdığım və tanımadığım. Sonra maraqlandım, onlar da bir-birini tanımırlar. Eyni şeyi gəlib mənə danışdılar ki, dost düşmən var, mən öz yerimdə, öz məqamımdayam, ağaya da deyin ki, özünü ağayana aparsın. İndi mən bilmirəm, təbii ki, o məqama getməyəcəm mən, amma bilirəm ki, biz mütləq görüşəcəyik.
Meydan adamının balaca bir nəfəsliyin ümidinə qalması necə hiss oludur? Yəni, meydan yoxdur.
Ha, o, əgər iman və inam olmasa, o adam həmin anda qutarır. Meydan adamı olaraq inam və iman böyük olanda isə, bilirsən ki, bu mütləq olacaq və yenə də olacaq. Nə üçün onu görür ki, yox idi axı neçə müddət idi, yox idi, əsir idi, yox idi. Hə, belə idi. Və biraz da səbr və haqqa söykənərək, bilirsən belədir. Yəni, dünyanın işi belədir. Yaradılışdan belədir. Getdi nahaq, gəldi haqq. Deməli, haqq gəldisə, bərqərar oldusa, hər şey qaydasındadır. Deməli, zaman olur ki, haqqın qədrini bilmirsən, indi getdi haqq, gəldi nahaq olur. Və onda da, yəni, haqqı batildən ayıran kitabı bilirsən. Kimin xatirinə göndərib onu bilirsən, onda məsələlər asan olur. Yox, əgər biraz da bu məsələlərin hamısını bilirsən, amma zərrə qədər iman olmur, onda zərrə qədər də yaşamaq imkanı olmur. Adam tükənir onda.
Mürahat bəy, sizi nə yaşadır?
İnam, iman, haqq, mübarizə.
Bəs nə öldürəcək?
Haqsızlıq, ədalətsizlik. Ona qarşı mübarizə aparmaq imkanları tükənəndə artıq öləcəm.
Birdən hər yerdə haqlı ədalət oldu. Ölməyəsiz.
Yox, onda da öləcəm. Amma onda biraz arxain öləcək. Amma burada nakam öləcəm. Bilincində. Yəni arzusuna çatmadım. Və görmədən yəni bütün bunlar.
Kim qalib gəlir sonda?
Sonda haqq qalib gəlir yenə də.
Söhbətimiz yekunlaşdı. Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişində bu dəfəkən söhbətimiz Xalq Hərəkatının tanınmış simalarından biri, Klassik Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğlu idi. Təqdimatçı həmişə kimi mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.